Pus a fost adus pentru ultima dată în fața conciliului. Era o adunare mare și strălucită, alcătuită din împărat, prinți ai imperiului, delegați, regali, cardinali, episcopi, preoți și o mulțime imensă de oameni care veniseră ca spectatori la evenimentele zilei. Din toate părțile creștinătății se strânseseră martorii acestei prime mari jertfe din lupta îndelungată, în urma căreia avea să se obțină libertatea de conștiință. Fiind somat să-și spună hotărârea finală, Hus a refuzat să abjure și, ațintindu-și privirea pătrunzătoare asupra monarhului, al cărui cuvânt de onoare fusese atât de rușinos călcat, a declarat:
M-am hotărât de bună voie să apar în fața acestui conciliu, sub ocrotirea publică și garanția împăratului aici de față.
O roșeață profundă i-a inundat fața lui Sigismund când privirile întregii adunări s-au îndreptat către el. Sentința fiind pronunțată, a început ceremonia degradării. Episcopii l-au îmbrăcat pe prizonier în haine sacerdotale și, luând roba preoțească, Hus a spus:
Domnul nostru Iisus Hristos a fost îmbrăcat cu o haină albă, în semn de batjocoră, când Irod l-a dus înaintea lui Pilat.
Fiind din nou îndemnat să retracteze, el s-a întors spre public și a răspuns:
Cu ce față aș mai privi atunci cerul? Cum aș mai putea privi acele mulțimi de oameni cărora le-am predicat Evanghelia curată? Nu, prețuiesc mântuirea lor mai mult decât acest sărman trup dat acum morții.
Veșmintele i-au fost scoase unul după altul. Fiecare episcop pronunțând un blestem când își îndeplinea partea de ceremonie. În cele din urmă, i-au pus pe cap o mitră din hârtie, de formă piramidală, pe care erau pictate chipuri îngrozitoare de demoni și pe care era scris vizibil în față cuvântul Arhiereticul. Cu cea mai mare bucurie, a spus Hus, voi purta această coroană a roșinei pentru numele tău, o, Iisuse, care ai purtat pentru mine o coroană de spini. După ce a fost împotobit în felul acesta, prelații au spus: Acum predăm sufletul tău diavolului. Și eu, a spus Jan Hus, ridicându-și ochii spre ceruri, îmi încredințez Duhul în mâinile tale, o, Doamne Iisuse, căci Tu m-ai răscumpărat. Willy, volumul 3, capitolul 7.
A fost predat apoi autorităților civile și condus la locul de execuție. O procesiune imensă îl urma. Sute de bărbați înarmați, preoți și episcopi în veșmintele lor scumpe și locuitori ai orașului Constanz. Când a fost legat de rug și totul era gata pentru ca focul să fie aprins, martirul a fost îndemnat încă o dată să se salveze renunțând la rătăcirile lui.
La ce rătăciri să renunț? A spus Hus. Nu mă știu vinovat de niciuna. Îl iau martor pe Dumnezeu că tot ce am scris și am predicat a fost cu scopul de a salva sufletele din păcat și de la pierzare. De aceea voi pecetlui foarte bucuros cu sânge adevărul pe care l-am scris și l-am predicat.
Când flăcările s-au aprins în jurul lui, a început să cânte:
Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine!
Și a continuat așa până când glasul i-a fost adus la tăcere pentru totdeauna.
Chiar și dușmanii lui au fost impresionați de acest comportament eroic. Un catolic zelos, descriind martirajele lui Hus și Ieronim, care a murit curând după aceea, spunea: Amândoi au păstrat o atitudine fermă când li s-a apropiat ceasul din urmă. S-au pregătit pentru foc ca și când ar fi mers la un ospăț de nuntă. N-au scos niciun strigă de durere. Când flăcările s-au ridicat, ei au început să cânte imnuri și doar furia flăcărilor le-a oprit cântarea.
Când trupul lui Hus a ars complet, cenușa și pământul de sub ea au fost luate și aruncate în Rin, fiind purtate astfel până la ocean. Persecutorii lui și-au imaginat în zadar că au reușit să dezrădăcineze adevărurile predicate de el. Nici nu visau ei că cenușa dusă în ziua aceea în mare urma să fie o sămânță semănată în toate țările pământului și că din ea, în ținuturi încă necunoscute, aveau să răsară mulțimi de martori pentru adevăr. Glasul care a vorbit în sala conciliului din Constanț a trezit ecouri care urmau să fie auzite în toate secolele următoare. Hus nu mai era, dar adevărurile pentru care murise nu aveau să piară niciodată. Exemplul lui de credincioșie și statornicie avea să încurajeze mulțimi de oameni să stea hotărâți de partea adevărului în fața torturii și a morții. Executarea lui a dovedit lumii întregi cruzimea perfidă a Romei. Fără să-și dea seama, dușmanii adevărului au contribuit la progresul cauzei pe care căutau în zadar să o distrugă. În Constanț urma să fie înălțat un alt rug. Sângele unui alt martor trebuia să dea mărturie pentru adevăr. Ieronim, luându-și rămas bun de la Hus care pleca spre conciliu, îl îndemnase să fie curajos și ferm, declarând că dacă se va afla în pericol, el însuși se va grăbi să-i vină în ajutor. Când a auzit de îndemnițarea reformatorului, ucenicul credincios s-a pregătit imediat să-și îndeplinească promisiunea. A plecat fără bilet de liberă trecere cu un singur însoțitor până la Constanț. Ajungând acolo, s-a convins că nu făcuse decât să se expună pericolului, fără să poată face ceva pentru eliberarea lui Hus. A fugit din oraș, dar a fost arestat în drum spre casă și adus înapoi. Legat cu cătușe și pus sub supravegherea unui grup de soldați. La prima înfățișare înaintea conciliului, încercările lui de a răspunde acuzațiilor care îi se aduseseră au fost întâmpinate cu strigătele. La flăcări cu el! La flăcări! A fost aruncat într-o temniță, legat cu lanțuri într-o poziție care îi producea mari suferințe și hrănit cu pâine și apă. După câteva luni, cruzimile întemnițării i-au provocat o boală care îi amenința viața, iar dușmanii lui, temându-se că le-ar putea scăpa, l-au tratat cu mai puțină asprime, deși a mai rămas în închisoare încă un an.
Moartea lui Hus n-a avut urmările pe care le sperau susținătorii papalității. Nerespectarea biletului de liberă trecere crease o furtună de indignare și, pentru siguranță, conciliul a hotărât ca, în loc să-l ardă pe Ieronim, să-l forțeze dacă era posibil să retracteze. A fost adus în fața adunării și i s-a oferit alternativa de a retracta sau de a muri pe rug. La începutul întemnițării sale, moartea ar fi fost mai de dorit în comparație cu suferințele teribile la care fusese supus. Dar acum, slăbit de boală, de severitatea închisorii și de tortura nesiguranței și a frământării, despărțit de prieteni și descurajat de moartea lui Hus, statornicia lui Ieronim a cedat și a consimțit să se supună conciliului. S-a angajat să adere la credința catolică și a cedat acțiunii conciliului de condamnare a învățăturilor lui Wycliffe și Hus, cu excepția adevărurilor sfinte pe care aceștia le predicase. Procedând astfel, Ieronim a încercat să aducă la tăcere glasul conștiinței și să scape de moarte. Dar în singurătatea temniței a văzut mai clar ce făcuse. S-a gândit la curajul și credincioșia lui Hus, punându-le în contrast cu modul în care el se lepădase de adevăr. S-a gândit la maestrul divin pe care se angajase să-l slujească și care suferise pentru el moartea pe cruce. Înainte de retractare, el găsise mângâiere în mijlocul atâtor suferințe, în siguranța faptului că Dumnezeu îl aprobă, dar acum remușcarea și îndoielile îi chinuiau sufletul. Știa că va trebui să facă și alte retractări înainte de a fi în relații pașnice cu Roma. Calea pe care intra nu putea duce decât la apostazie totală. Așa că s-a hotărât. Nu avea să-l renege pe domnul său pentru a scăpa de o perioadă scurtă de suferință. Curând a fost adus din nou înaintea conciliului. Supunerea lui nu-i mulțumise pe judecători. Setea lor de sânge, ațățată de moartea lui Hus, cerea noi victime. Ieronim își putea păstra viața numai printr-o renunțare completă la adevăr. Dar el se hotărâ să-și declare deschis credința și să-l urmeze pe fratele lui, martir, în flăcări.
A renunțat la retractarea anterioară și, ca un condamnat la moarte, a cerut cu solemnitate dreptul de a se apăra. Temându-se de efectele cuvintelor lui, prelații au insistat că el trebuie doar să susțină sau să nege adevărul acuzațiilor aduse împotriva lui. Ieronim a protestat în fața unei astfel de cruzimi și nedreptăți. M-ați ținut închis 340 de zile într-o închisoare îngrozitoare, a spus el, în mizerie duhoare și în cea mai cruntă lipsă, apoi m-ați adus înaintea voastră și, plecând urechele a dușmanii mei de moarte, refuzați să mă ascultați. Dacă sunteți într-adevăr înțelepți și lumină a lumii, aveți grijă să nu păcătuiți împotriva dreptății. În ceea ce mă privește, eu sunt un muritor neînsemnat. Viața mea este de mică importanță și când vă îndemn să nu dați o sentință nedreaptă, vorbesc mai puțin pentru mine și mai mult pentru voi.
În cele din urmă, cererea a fost aprobată. În prezența judecătorilor lui, Ieronim a îngenunchiat și s-a rugat ca Duhul Divin să-i conducă gândurile și cuvintele, ca nu cumva să vorbească ceva în neconcordanță cu adevărul sau nedemn de Domnul lui. În ziua aceea, față de el s-a împlinit promisiunea lui Dumnezeu făcută primilor ucenici. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Matei 10:18-20.
Cuvintele lui Ieronim au produs uimire și admirație chiar și printre dușmanii lui. Un an întreg fusese închis într-o temniță, neavând posibilitatea să citească sau să vadă, în mari suferințe fizice și încordare mentală. Cu toate acestea, și-a prezentat argumentele cu o limpezime și o putere atât de mare, de parcă ar fi avut ocazia netulburată de a studia. Le-a îndreptat atenția ascultătorilor și la șirul lung de bărbați sfinți care fuseseră condamnați de judecători nedrepți. Aproape în fiecare generație au existat bărbați care, căutând să-i ridice pe contemporanii lor, au fost defăimați și izgoniți, dar care, mai târziu, s-a dovedit că erau vrednici de cinste. Hristos însuși a fost condamnat ca răufăcător de către un tribunal nedrept. Când retractase, Ieronim consimțise la justețea sentinței de condamnare a lui Hus. Acum și-a declarat părerea de rău și a dat mărturie în favoarea nevinovăției și a sfințeniei martirului. L-am cunoscut din copilăria sa, a spus el. A fost un om cu un caracter ireproșabil, drept și sfânt. A fost condamnat în ciuda nevinovăției lui și eu sunt gata să mor. Nu voi da înapoi în fața chinurilor pe care mi le-au pregătit dușmanii și martorii mincinoși, care într-o zi vor da socoteală de înșelătoriile lor înaintea Marelui Dumnezeu, pe care nimic nu-l poate înșela. Reproșându-și propria negare a adevărului, Ieronim a continuat. Dintre toate păcatele pe care le-am săvârșit din tinerețea mea și până acum, niciunul nu-mi apasă atât de greu conștiința și nu-mi produce remușcări atât de sfâșietoare ca acela pe care l-am săvârșit în acest loc fatal, când am aprobat sentința nelegiuită dată împotriva lui Wycliffe și împotriva sfântului martir Jan Hus, maestrul și prietenul meu. Da, mărturisesc din toată inima și declar cu groază că mi-am pierdut în mod rușinos curajul atunci când, de teama morții, am condamnat învățăturile lor. De aceea îl rog pe Dumnezeul cel atotputernic să se îndure să-mi ierte păcatele și, în mod deosebit, pe acesta, cel mai odios dintre toate.
Arătând către judecători, a spus cu hotărâre, L-ați condamnat pe Wycliffe și pe Jan Hus, nu pentru că au zdruncinat doctrina bisericii, ci pur și simplu pentru că au înfierat cu putere faptele scandaloase ale clerului, pompa, mândria și toate viciile prelaților și ale preoților, lucruri pe care ei le-au afirmat, lucruri de altfel de necontestat, le cred și le afirm ca și ei. Cuvintele i-au fost întrerupte. Prelații, tremurând de furie, au strigat: ce nevoie mai este de altă dovadă? Îl vedem cu ochii noștri pe cel mai încăpățânat dintre eretici. Neintimidat de furtună, Ieronim a exclamat: ce, credeți că mi-este teamă de moarte? M-ați ținut un an întreg într-o temniță înfricoșătoare, mai oribile decât însăși moartea. M-ați tratat cu mai multă cruzime decât pe un turc, pe un evreu sau pe un păgân, iar carnea, literalmente, mi-a putrezit de vie pe oase. Cu toate acestea, nu mă plâng, căci lamentarea nu-i stă bine unui om de inimă și spirit, dar nu pot să nu-mi exprim uimirea înaintea unei atât de mari barbarii arătată față de un creștin.
Din nou a izbucnit furtuna mâniei, iar Ieronim a fost dus în grabă înapoi la închisoare. Cu toate acestea, în adunare au fost unii asupra cărora cuvintele lui au făcut o impresie adâncă și care doreau să-i scape viața. A fost vizitat de către demnitarii bisericii și îndemnat să se supună conciliului. I-au fost prezentate perspectivele cele mai strălucite ca răsplată pentru renunțarea la opoziția față de Roma. Dar, ca și domnul său, când i s-a oferit slava lumii, Ieronim a rămas statornic.
Dovediți-mi din scripturi că greșesc, a spus el, și voi retracta. Sfintele scripturi? A exclamat unul dintre ispititorii lui. Toate trebuie judecate prin ele? Cine le poate înțelege dacă nu le interpretează biserica? Sunt tradițiile oamenilor mai demne de crezut decât Evanghelia Mântuitorului nostru? A răspuns Ieronim. Pavel nu îi îndemna pe cei cărora le scria să asculte de tradițiile oamenilor, ci le zicea: cercetați scripturile. Ereticule, i-au răspuns, îmi pare rău că am insistat atât de mult pe lângă tine. Văd că ești mânat de diavolul. Uile, volumul 3, capitolul 10. Sentința de condamnare împotriva lui a fost pronunțată la scurtă vreme. A fost condus în același loc în care Hus își dăduse viața. A mers pe drum cântând, cu fața luminată de bucurie și pace. Privirea îi era ațintită către Hristos. Și moartea nu-l mai îngrozea. Când executorul a trecut în spatele lui să aprindă rugul, martirul a exclamat: vino în față cu mult curaj, aprinde focul în fața mea. Dacă m-aș fi temut, n-aș fi fost aici. Ultimele sale cuvinte rostite în timp ce flăcările îl învăluiau au fost o rugăciune: Doamne, Părinte Atotputernic, ai milă de mine și iartă-mi păcatele, căci Tu știi că întotdeauna am iubit adevărul Tău. Glasul i-a amuțit, dar buzele au continuat să se miște în rugăciune. După ce focul și-a făcut lucrarea, cenușa martirului și pământul de sub ea au fost strânse, ca și în cazul lui Hus, și au fost aruncate în râini.
Așa s-au stins purtătorii credincioși de lumină ai lui Dumnezeu. Dar lumina adevărurilor pe care le-au proclamat ei, lumina exemplului lor eroic, nu a putut fi stinsă. Oamenii ar fi putut mai degrabă să încerce să întoarcă soarele din drumul său decât să oprească zorii acelei zile care erau gata să se reverse peste lume. Executarea lui Hus a aprins un foc de indignare și oroare în Boemia. Întreaga națiune simțea că acesta căzuse victimă răutății preoților și trădării împăratului. Oamenii au considerat că fusese un învățător credincios al adevărului, iar conciliul care l-a condamnat la moarte a fost acuzat de crimă. Doctrinele lui primeau acum o atenție mai mare decât oricând mai înainte. Prin edictele papale, scrierile lui Wycliffe fuseseră date flăcărilor, dar cele care scăpaseră de distrugere au fost acum scoase din ascunzători și studiate în paralel cu Biblia, sau cu acele părți din ea pe care oamenii puteau să și le procure, și mulți au fost convinși astfel să accepte credința reformată.
Ucigașii lui Hus n-au asistat liniștiți la triumful cauzei lui. Papa și împăratul s-au unit să zdrobească această mișcare, iar armatele lui Sigismund s-au năpustit asupra Boemiei. Dar s-a ridicat un eliberator. Zisca, unul dintre cei mai capabili generali al timpului său, era conducătorul boemilor, chiar dacă la scurtă vreme după încetarea războiului a orbit complet. Încrezându-se în ajutorul lui Dumnezeu și în dreptatea cauzei lor, locuitorii Boemiei au rezistat celor mai puternice armate care au fost trimise împotriva lor. Din nou și din nou, cu forțe proaspete, împăratul invada Boemia, numai pentru a fi respins în mod rușinos. Husiții se ridicaseră mai presus de teama de moarte și nimeni nu le se mai putea împotrivi. La câțiva ani după încetarea războiului, viteazul Zisca a murit. Locul lui i-a fost luat de Procopius, care era un general la fel de viteaz și de iscusit, iar, în unele privințe, un conducător mai capabil.
Dușmanii boemilor, aflând că luptătorul orb a murit, au considerat că este o ocazie favorabilă să recâștige tot ce pierduseră. Papa a organizat o cruciadă împotriva husiților și din nou o armată imensă s-a năpustit asupra Boemiei, numai pentru a suferi o înfrângere teribilă. A fost organizată o altă cruciadă. S-au strâns oameni, bani și arme din toate țările Europei care erau supuse papei. Mulțimile s-au adunat sub steagul papei, convinse că în sfârșit se va termina cu ereticii husiți. Încrezătoare în victorie, imensa armată a intrat în Boemia. Poporul boem s-a unit pentru a o respinge. Cele două armate s-au apropiat una de cealaltă până când le mai despărțea doar un râu. Cruciații erau cu mult superiori numeric, dar în loc să se repeadă peste râu și să înceapă lupta cu husiții, pe care veniseră atât de departe ca să-i înfrunte, stăteau privind în tăcere la acei luptători. Willy, volumul 3, capitolul 17. Apoi, deodată, o groază misterioasă a căzut peste armată. Fără să înceapă vreun atac, puternica armată a rupt rândurile și s-a împrăștiat ca și cum ar fi fost risipită de o putere nevăzută. Mulți dintre ei au fost măcelăriți de armata husită, care a pornit în urmărirea fugarilor, și o pradă imensă a căzut în mâinile învingătorilor, astfel că războiul, în loc să-i sărăcească, i-a îmbogățit pe boemi.
După câțiva ani, sub un nou papă, s-a pornit o altă cruciadă. Ca și mai înainte s-au strâns oameni și mijloace din toate țările Europei care erau supuse papei. Celor care se angajau în această acțiune periculoasă li se ofereau perspective atrăgătoare. Fiecărui cruciat îi se asigura iertare deplină a celor mai odioase crime. Tuturor celor care mureau în război le era promisă o răsplată bogată în ceruri, iar cei care supraviețuiau urmau să culeagă onoare și bogății de pe câmpul de luptă. Din nou a fost adunată o armată imensă care a trecut granița, pătrunzând în Boemia. Forțele husite s-au retras dinaintea invadatorilor, atrăgându-i în felul acesta din ce în ce mai departe în interiorul țării, făcându-i să creadă că victoria fusese deja câștigată. În cele din urmă, armata lui Procopius a opus rezistență și, întorcându-se împotriva dușmanului, a înaintat pentru bătălie. Cruciații, dându-și seama acum de greșeala lor, stăteau în tabără așteptând atacul. La auzul zgomotului apropierii husiților, chiar înainte de a-i vedea, panica i-a cuprins din nou pe cruciați. Prinți, generali și soldați de rând, aruncându-și armele, au fugit în toate părțile. În zadar a încercat legatul papal, care era conducătorul invaziei, să-și adune armatele îngrozite și dezorganizate. În ciuda tuturor eforturilor sale, și el a fost prins în valul fugarilor. A fost o debandadă totală și, din nou, o pradă de război imensă a căzut în mâinile învingătorilor. Astfel, și cea de-a doua mare armată trimisă de cele mai puternice națiuni ale Europei, o armată de războinici viteji, antrenați și echipați de luptă, au fugit fără luptă dinaintea apărătorilor unei mici națiuni și fără putere. Aici a fost o manifestare a puterii divine. Invadatorii au fost loviți de o groază supranaturală. Acela care a nimicit oștile faraonului la Marea Roșie și care a pus pe fugă armatele Madianului dinaintea lui Gedeon și a celor 300 de oameni ai săi, care într-o singură noapte a omilit armatele asirienilor îngânfați și a întins iarăși mâna pentru a nimici puterea opresorului. Atunci vor tremura de spaimă, fără să fie vreo pricină de spaimă. Dumnezeu va risipi oasele celor ce tabără împotriva ta, îi vei face de rușine, căci Dumnezeu i-a lepădat. Psalm 53:5.
În cele din urmă, pierzând orice speranță de a învinge prin forță, conducătorii romano-catolici au recurs la diplomație. S-a ajuns la un compromis prin care, deși li se promitea libertate de conștiință, în realitate, boemii erau dați pe mâna Romei. Boemii specificaseră 4 condiții pentru împăcarea cu Roma: predicarea liberă a Bibliei, dreptul întregii biserici la pâine și vin cu ocazia Euharistiei și folosirea limbii materne la slujbele religioase, excluderea clerului din toate funcțiile de conducere civilă și, în cazul delictelor, jurisdicția tribunalelor civile asupra preoților și laicilor deopotrivă. În cele din urmă, autoritățile papale au fost de acord ca cele 4 puncte ale husiților să fie acceptate, dar dreptul de a le explica, adică de a hotărâ interpretarea lor precisă, urma să aparțină conciliului, cu alte cuvinte, papei și împăratului. Willy, volumul 3, capitolul 18.
Pe această bază s-a încheiat un tratat și Roma a câștigat prin prefăcătorie și înșelăciune ceea ce nu câștigase prin luptă, căci, aplicând propria interpretare condițiilor husite și Bibliei, putea schimba înțelesul pentru a se potrivi scopurilor ei. O mare parte din locuitorii Boemiei n-au fost de acord cu tratatul, văzând că aceasta le trădase interesele. S-au produs disensiuni și dezbinări, care au dus la lupte și vărsare de sânge în mijlocul lor. În aceste lupte a căzut și nobilul Procopius, iar libertățile din Boemia au dispărut.
Sigismund, trădătorul lui Hus și al lui Ieronim, a devenit rege al Boemiei și, încălcându-și jurământul de a susține drepturile boemilor, a întărit papalitatea. Dar n-a câștigat mai nimic prin supunerea față de Roma. Timp de 20 de ani, viața îi fusese plină de trudă și primejdii. Armatele îi fuseseră devastate și tezaurul secătuit de o luptă îndelungată și inutilă. Iar acum, după o domnie de un an, a murit, lăsând regatul în pragul unui război civil. Și, ca moștenire, a lăsat posterității un nume care poartă semnul infamiei. Turbulențele, luptele și vărsările de sânge au continuat. Din nou, armatele străine au invadat Boemia, iar disensiunile interne au continuat să macine națiunea. Cei care au rămas credincioși Evangheliei au fost supuși unei persecuții sângeroase. În timp ce frații lor de odinioară care au încheiat tratatul cu Roma i-au asimilat erorile, cei care au rămas la vechea credință s-au organizat într-o biserică deosebită, luând numele de Frații Uniți. Această acțiune a atras asupra lor blesteme din partea tuturor. Cu toate acestea, hotărârea lor a rămas neclintită. Forțați să-și caute adăpostul în păduri și peșteri, ei tot se adunau pentru a citi cuvântul lui Dumnezeu și pentru a se închina împreună.
Prin sole trimiși în secret în diferite țări, au aflat că aici și colo existau martori izolați ai adevărului, câțiva într-un oraș, câțiva în altul, obiect al persecuției ca și ei, și că în munții Alpi era o biserică veche, întemeiată pe scriptură, care protesta împotriva corupțiilor idolatre ale Romei. Au primit această informație cu mare bucurie și-au intrat în legătură cu creștinii valdenți. Credincioși Evangheliei, boemii au așteptat răbdător prin noaptea persecuției și în cel mai întunecat ceas și-au îndreptat privirile către orizont, ca niște oameni care așteaptă venirea dimineței.
Soarta lor a fost să treacă prin zile grele, dar și-au amintit de cuvintele rostite mai întâi de Hus și repetate de Ieronim, că trebuie să mai treacă un secol înainte de a se crăpa de ziua. Acestea au fost pentru taboriți ceea ce au fost cuvintele lui Iosif pentru semințiile lui Israel din casa robiei. Eu am să mor, dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta. Ultima parte a secolului al XV-lea a fost martoră la creșterea înceată, dar sigură, a bisericilor fraților. Deși, departe de a fi scutiți de hărțuieli, s-au bucurat de o relativă liniște. La începutul secolului al XVI-lea, bisericile lor erau în număr de 200 în Boemia și Moravia. Atât de frumoasă era rămășița căreia, după ce a scăpat de furia distrugătoare a focului și a săbiei, i s-a îngăduit să vadă zorii acelei zile pe care o prezisese Hus. Willy, volumul 3, capitolul 19.